Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bir gartaň aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şaýsepleri talandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ila tarasyny ogurluk we talançylyk hadiselerinin köpölyenliğini xabar veriyerler. Aşgabadın 30. etrapçasını 60 yaşlı bir pensiyoner ayal, bankamattan pul atlaştırmağının iziyanı yol üstüne ilki pıçaklanıp öldürüldü. Sonra talanlı. Vaka geçen heptenin ortalarında Aba Anayif önkü Astrovski köçesi bilen Reut ve Hedirki Medeniyet köçesinin çatırına olu yerde oldu. Azatlık radyosunun haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp pıçaklanandan son vakanın bolon yerini aradan çıkan kartaşın ayağının üstündeki altın şay seplerinin içi pullu kapçığının hem de bank kartının talanlığını haber veriyor. Bir neçe gün beri pensiya hakkını nağıtlaştırıp bilmedik pensiyoner ayal Astrovski köçesinin uğrunaki Türkmenistan Bankı'nın bankamatından pul nağıtlaştırandan son İdine dolanma üçin Astrovski köçesinin Reutova köçesinin ikinci sağlık öyü tarafını övrülüyer. İki köçenin çatırına daş olmadık adamsız yerde umumi yaşayış cahilerin kabatlarını ona hücum ediliyer deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Onun bu cinayet bilen bağlı övrünün malumatlarına göre hücum edilen ayal pıçaklanyar ve onun pullu kapçığı bank kartı altın kulak halkaları ve altın zinciri talanyar. Yurtun qoşyan maglumatlary görä hususan Aşgabadyň köçelerine gyzyl daqynan denanlaryň altyn şaý sepleri, galy berse-de aýarlaryň aýratyny alyk dukanlarynyň gaýdyp barýan gartaň aýarlaryň içi iými tönümli sumkolary soňky wagtlarda köçe garaqçylarynyň oljasyny öwrülýär. Aşgabatda aýarlaryň ilkinji nowatda garra aýarlaryň içi döwlet dukanlaryna ýerden uly nowatlara garaşylyp satyn alynan iými tönümli sumkolarynyň talanmagy ýygjymlaşdy diýip atlandyrylmalygyny soran paýtagtyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Maru welaýatyna habarçymyz bu regionny ogurlaryň soňky wagtlarda awtoulaw şaýlaryny nyşana alýanlyklaryny habar berýär. Bayramalı şəhərinin kurortunu ve yubileyni rayonlarını giyici yaşayıcıların avtoğluğunun dürlü şaylarını, yani magnetofon, akumulator, kaptalayını ve avtoğluğun içine satıp bolyan zat bar olsa kapılarını açıp aliyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Koloy'da haber verdi. Geçen heptenin 5-nji günü önkü adı Çıkalov köçesinde hojalukların hovlusuna girip çağaların kalyaskası, velosiped, su nasos ve yeni nämi tapsalar alınıptır deyip bir yaşayıcı atlandırılmazlık şertini Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady aýdylmaýan yerli polisiýa işgärinin beren maglumatlaryna görä, hojalyk haritlarynyň ogurlanmagy bilen baglanykda ogurlukda aýyplanýan bir ýigit saklanypdyr. Azatlyk radiosu ogurlukda ayıplanýanyň şahsy maglumatlaryny mälim etmekden saklanýar. Ogurluk we talançylyk bilen bagly gozgolan jinayet işleriniň jekmejeklikleri, olaryň kabiliýet we derňe işler bilen bagly maglumatlar Azatlyk radiosuna ýeli ýeterli däl. Aýdylmagyna görä Maru welaýatynyň Türkmenqala we ýol öten etraplaryna da polisiýa işgärleri ogur gözleýär. Bu çäreleriň çägünde ýollarda motor sürücüleri barlanýar, resmi namalary düzüp bolmadyk motorlar jerime durulgy Azatlyk radiosu Aşgabatda gartaşan aýalyň öldürilmegi we soňky wagtlarda artýan ogurluk hadiseleri barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden hem de Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmeýär. 22 aprelde Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Aşgabatda soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri we gyzyl daqynan aýarlaryň şaý sepleriniň talanmagy barada habar beripdi. Türkmenistanyň güýç gurluklary, howpsuzlyk edaralary bu hadiseleri tesbirlemeýärler. Ýurdun döwlet ýetirilindäki köpçülükleriň habar serişdilerini Neşeyledi, yarım resmi neşirlerde yurtta artýan cinayet hadiseleri, ogurluk ve talançılık varada maglumat berilmeýär.